христианство и литература.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, у ефірі програма «Християнство і література». Каля мікрофона я, отець Андрій Буйніч. У минулих передачах ми познайомилися з двома, так би мовить, китами англійської літератури 20-го століття – Джоном Роном Ройлом Толкіном і його сябром Клайвом Стейплзом Стенлі Льюісом. Сьогодні я хочу вам відкрити, коли ви не ведали, що ці два письменника мели свого попередника – і без великого перебольшування, можна сказати, наставника у галіне християнської літератури. Хто гэта? О, ён вялікі раманіст, навеліст, эсеіст, християнскі апалагет. Напэўна, некаторыя ўжо здагадаліся. Гэта вялікі, і не толькі сваімі памерамі, Гілберт Кіт Чэстэртан. З чаго пачаць аповед пра Чэстэртана? Гэта вельмі цяжка, бо быў ён надзвычай разнабаковы і шматграннай фігурай. Што ж, калі я ўжо згадаў пра фігуру, то хачу зазначыць, што яго рост складаў 1 метр 93 сантиметры, а важыў ён 130 кілаграмаў. Сам ён ганарыўся сваімі памерамі і любіў над сабою жартаваць. Магу памыліцца, аднак мне здаецца, што жартаванне, асаблівы гумар – гэта той ключ, які можа дапамагчы нам даведацца пра гэтага незвычайнага чалавека. Вось як пра яго гумар гаворыць Клайв Льюіс, які ў маладосці, 1916 годзе, ляжаў у ваенным шпіталі ды чытаў зборнік эсэ Чэстэртана. Я ніколі не чуў пра яго і не меў паняцця, чаго ён хоча. Дагэтуль не магу зразумець, як гэта ён адразу захапіў мяне. Я не быў абавязаны прымаць усё, што казаў Чэстэртан, каб атрымліваць ад яго радасць. Яго гумар акурат такі, які я люблю. Незвычайныя жартачкі, раскіданыя па тэксту, нібы радзынкі ў пірагу. Ды не той ветрагонна-балбатлівы тон, не магу такі зносіць, які сустракаецца ў шматлікіх пісьменнікаў. Гумар Чэстэртана немагчыма аддзяліць ад самой сутнасці спрэчкі. Арыстоцель мог бы назваць яго «кветненнем дыялектыкі». Шпага блішчыць у праменях сонца не таму, што пра гэта клапоціцца фехтавальшчык, проста бой ідзе не на жарт і рухі вельмі хуткія. Конец цитаты. Шматбаковасць асобы Чэстэртана відаць таксама па ягонай творчасці. Трактат «Вечны чалавек» лічыцца шматлікімі чытачамі як найлепшая хрысціянская апалогія 20-го стагоддзя. З другога ж боку, серыя апавяданняў пра Айца Брауна – гэта класіка дэтэктыўнага гатунку. Будзем спадзявацца, што ў нашых перадачах мы дакранемся розных аспектаў творчасці Чэстэртана. Але ўсё ж, спачатку дазвольце мне распавесці пра яго агульныя біяграфічныя звесткі. Агульныя біяграфічныя звесткі. Гілберт Кіт Чэстэртан жыў напрыканцы 19 і пачатку 20 стагоддзя. Нарадзіўся ён у 1874 годзе ў англіканскай сям'і ў Лондоне. Скончыў школу, потым вучыўся выяўленчаму мастацтву, хадзіў на літаратурны курс у універсітэцкі коледж, але не скончыў навукі. Прыкладна, у гэты час Чэстэртан са сваім братам наведваюць спірытычныя сеансы, што было хутчэй юнацкай цікавасцю, чым нейкім духоўным пошукам. У 1896 годзе Чэстэртан уладкоўваецца ў лондонскі выдаўнічы дом «Редвай» і «Ті Фішер Анвін», дзе працуе да 1902 году. У гэты ж час ён таксама выконвае сваю першую журналісткую працу, як фрылансер і літаратурны крытык. У 1901 годзе Чэстэртан ажаніўся з Фрэнсіс Блог, з якой пражыў усё сваё жыццё. У 1902 яму запрапанавалі весці штотыднёвую калонку ў газеце Daily News, якую ён вёў на працягу 30 год. У 1922 годзе ва ўзросце 48 гадоў ён пераходзіць у каталіцтва. Чэстэртан і раней бы далучыўся да каталіцкай царквы, але не зрабіў гэтага, бо не хацеў засмуціць сваю жонку. Зрэшты, 4 гады пасля таго, як да каталіцкай царквы далучыўся яе муж, тое ж самае зрабіла і яна. Андрэй Курая ў адной са сваіх кніг піша, што гэты пераход у каталіцтва ёсць нібы крок у пошуках традыцыі, што робіць яго блізкім да праваслаўнай царквы. На мой погляд, такое сцверджанне відавочна спекулятыўнае, бо ў 48 год наўрад ці хто мяняе веравызнанне з-за традыцыі. Мяркую, што можа існаваць толькі адна прычына, па якой Чэстэртан зрабіў гэта. Ён быў глыбока перакананы, што поўня праўды знаходзіцца ў каталіцкай царкве. У наш час часта адрываюць Евангелле ад царквы, а Ісуса ад Евангелля. У адвечным чалавеке Чэстэртан вельмі ўдала пераадольвае гэтае ўяўнае супрацьпастаўленне. Шмат чаго ў Евангеллі нічым не абгрунтавана. Тым больш не адлюстроўвае яно прызнаных рэлігійных догмаў. Гісторыя Хрыста зусім не падобная на тое, што прынята называць простым, несапсаваным царквою Евангеллем. Я хутчэй бы сказаў, што Евангелле – таямніца. Царква – разумна. Евангелле – загадка. Царква – разгадка. Канец цытаты. На гэтым, сябры, я развітваюся з вамі. Калі хочаце атрымаць адказы ў сваім жыцці, чытайце Евангелле. Калі хочаце разгадаць Евангелле, будзьце ў каталіцкай царкве. Вось так, па Чэстэртану. І па праўдзе. Ну, і добрага вам чытання.
Хрысціянства і літаратура.